Guang Balochistanin. مروچی 20 نومبر پشنبه روچا 8 سال نیمه زندانیا چران میر عبدالنبی بنگلزئی ضمانت سرا چا قیدا الاسکنک بود. بلوچ آجویه تحریک مزن جودکار میر بنگلزئی گندگا بلوچ قوم پرست کوئٹہ سنٹر جیل دپا ساڑیه تند. ریڈو گوان کم اودا آئیا چا پاکستان جیلا در کپگا چا رن وشت کند. میر عبدالنبی بنگلزئی وشت کا چا رن ما جس کت کے آئی 8 سال نے بندی خانے آ چا در کپگا رن چطور احساس کند.
جی والے کسے کہ یہ تو بھی ایک مقصد ہے مزانا کسے کہ میں نوخی درات کے گئے کسے کہ کی صورت حالے چی مناوشے بھی ظاہرین تھا بلوچی مردے کسے یا قومت داشتا شما یا کسی هر بلوچه بلوچه شی یک قومتی بی شماییه باقی کسی همه بزرگی بزرگیه هر چیه که اشتن یک مشکلی دوهای آن قوم هایده یه وقت آمانی نبود تا باقی همه یک سلسله چل لگه منی احساس منی کسی که هر چیه آرمان اشتن آهم کسی که قوم ها بستایی همه احساس که منی قوم هایده همه همدین مسلمان وکی قوم ها کسی گونا
وجہ شما وعدے کے پاکستان حکومت دستہ دسکر کنک بوتے اما وعدہ نو پورنے اش سال نیمند شما جودانی آسرا مروچی بلوچستان گس گسا بلوچستان آجوی بیرک پورتن شما بارے ایک گپا چنچو سر پدی داریت
مروچی کہتے ہیں کہ اچھی تیدا سنگت آت کنیا یا مخلوق دراس آت کنیا همو دا جیل یا ای دا کسیم که من آرتا و کسیم شان کسیم پوجیم تا شرق خواه همه ما بیشتا کسیم که من جوان کسیم که من محلیب کسیم که ایشانی جذبات قابل قدران من همی کرم شاید کسیم اکسپیت یا کسیم که من ایوری چی من دینا نبیتا که ایتر کسیم که بلوچی تا یک بلوچی جذبه یک یه بی فیده هی تو من یه حالا که بالکل میں بلوچ مستقبل آؤ کے روش ان شاء اللہ روشن ہے تو بعض قابل خزرہ کہتے ہیں کہ میں جذبات میر مالک ہے بعض زبردست ہیں کہتے ہیں بعض خوشی بھی ہے تنی یہ کہتے ہیں مخلوق ایچے میں بنائے تھے میں ایک کمانے کرتا تنی یہ کہتے ہیں سندت کسے آئے گا کسے آئے گا مخلوق آبادی نہ مروچی ہر پہلا میتے کہتے ہیں راہ بند میتے گا مخلوق فاجعه ات کرد که سواریا راه نمیت امین کسی شاید بیتم هم آیلا تو ای بعد مگه چی ای صرف کہتے ہیں کہ گوما میرے میں وہ چیز دے کہ خاص مقصد ہے وہ میرے محبت ہے ہم عمل اسی دین دے جذبہ ہے وہ چیز دے جو محبت ہے
وجہ مروچی شمع آزادی آل جو آسد آبا بلوچستان تا شنگ بوتا وا کسان مزانو تمام بلوچ مرچی گلو شادانند وجہ تئی کلا آل پا آ مردما چینت
جی گل خوشی میں نظانا کہتا کہ یہ سوال ہے وقت یہ جب ہماس تھا کہ گل خوشی کہتے تھے میں مطلب چی نہ تو کٹ مارتا تو کمی جو کسی منی حالا کہتے ہیں کہ یہ مگل جو ہوتی کہتے ہیں کہ میں دیم آئے کمی جو کسی منی بعض مگل کاری اشتے اما کار کنید تنین یک کسی که همه اینه گل شادی کسی تنین یک کسی اهلی وقت نهی تنین یک کسی که ما یه نسل غو کلگیم که ما چیه بشان کتن که مرو چی کسی که صرف من یه اللہ من که دیست کام کسی که بلو چان وقتی جو سکتا که صرف منی ودی ها کسی یک اومتی دارم شرین جبتی نسبتاً شاید کہتے ہیں کہ ماں گوشہ ہوں باقی کہ حامد پر ہمیں ہو رہا نہیں باقی کہتے ہیں کہ منی پیغام پیغام مدن مردم دے گئے منی ہمیں کرائشی اتنا ہے ماں مشیح پر کہو ماں تو پیغام دے ہمیں یہ کہتے ہیں الوی ضرور ہوشتے ہیں مروچی ہر وقت آپ کہہ کرتے ہیں بلو چاہیں سارا آپ کہتے ہیں وقت مروچی مشکلیں وقت دے ہوشتے ہیں ہمیں بلو چوتی چکا کے کہتے ہیں ہمانی عبدالیاران کہتے ہیں کہتے ہیں جو دے باید همان یا کسی مکمی یا دیگران کسی های اتفاق نیتی ماشی دوز من سال بعض من کسیم که ما رو تو بعض تقسیم کنه یک خوش ما رو بار کنه این گوان بو کسیم مختلف کسیم گروه ها ما رو تقسیم کنه او شر این او کسیم تایی جهد کسیم شر این آنی خرابی این قومی قوم اطلاع کسیم که کل رفتار کسیم یک نی کل سامج پوهی هم یک نی تو یک دیگری کسی همی کل ناپویی نادانی کسی همی کسی همه رفتار مجوری همه همه را قبول کنه دا کل را کسی دو دیگه دیگه کسی که من یرد همیشه اتفاق مسیحی ظلم جبر مقابله چوه اتفاق نیت یونیتی اتحاد بگر کسی دیگه چاره با منشته ایشه مقابله واشته من یرد همیشه که بلوچ باینه کسی همی اتفاق نیت بیداره وقتی جهودا کسی همه مضبوطی آزو کسی همی اتفاق بیداره